Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък, уважаеми слушатели, Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите ендокринолози в България. Вие сте с предаването Най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Наш гост днес е професор Филип Куманов, както вече стана ясно, специалист по ендокринология и болести на обмяната. Професор Куманов е специализирал в Германия, в Италия и в Съединените щати, автор е на над 250 труда, член е на Европейската академия по андрология, бил е член на ръководството на Европейската невроендокрина асоциация, понастоящем е началник на клиника в Университетската болница по ендокринология, академик Иван Пенчев в столицата. Благодаря ви за участието в нашето предаване, професор Куманов. Кажете няколко думи за клиниката, в която работите.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата да се срещнем и да разговаряме. Клиниката, в която работя, се занимава с проблемите на хипофизата, на хипоталамуса, също така с проблемите на надбъбреците и на половите жлези. Отклонения в хормоналната им продукция, до какво водят те и как се лекуват, с това се занимаваме ежедневно.
С какви проблеми най-често идват хората при вас?
Спектъра е много широк, трудно бих могъл да ги изброя, но действително най-често идват хора с затлъстяване, хора с метаболитен синдром, с захарен диабет и осложненията му, с аденоми на хипофизата. Много са младите пациенти, които нямат деца, против волята си искат да се здобият с деца, т.е. имат репродуктивни проблеми, както и пациенти от всички възрасти с нарушения в половия живот. Идват и млади момичета с повишено окосмяване, с нарушения в менструацията, с младежки пъпки, които не минават бързо и лесно. Така че спектърът, както ви казах, е много широк.
Тъй като започнахте с затлъстяване, да ви попитам, мити ли истина е, че затлъстяването понижава тестостерона?
Чиста проба истина е това. Значи хората с наднормено тегло, с затлъстяване най-вече, не наднормено тегло, но с затлъстяване, имат статистически значимо по-ниско ниво на тестостерона и това си има медицинско обяснение.
Независимо възрастта.
Ами, какво да ви кажа, възрастта до известна степен, малата възраст може да тушира това, да замъгли тази история, но общо взето дори при младите хора наблюдаваме по-така изявени нарушения в тестостероновата секреция в сравнение с слабите им в кавички, т.е. с нормално тегло връстници.
Тъй като, професор Куманов, репродуктивната медицина е част от основните ваши интереси, не мога да не ви попитам за твърдението, според което има зависимост между мобилния телефон и безплодието. Влияе ли изобщо тая машинка, без която вече почти не можем?
Ами това е проблема, че не можем без нея и трудно ще намерим хора, които продължително време да не си служат с нея и да ги сравним с останалите, които си служат. Това е чисто методически. Но моя колега и моя шеф в Кливланд, в Съединените щати, където прибивам периодически и с когато имаме и съвместни изследвания, той направи едно интересно проучване, където показа, че мобилните телефони, поставени на пояса на колана, т.е. не да, в близост, непосредствена близост до половите органи, в режим на говорене, влушават качеството на спермата. Значи, условието е да е близо до половите органи и другото е да се говори така продължително време. За кратко, и ако се държи не в областта на кръста, може би няма тази опасност. Очертава се, че това са така временни нарушения, т.е. за сега нямаме сигурни данни, че са трайни нарушения при това използване на мобилните телефони, но бъдещето ще покаже. Първо, те се подобряват и усъвършенстват. Второ, хората не биват да бъдат такива барборковци. Да имат предвид. И най-вероятно нещата са обратими, нали?
Да. Не е толкова фатално, колкото някакъв.
Така за сега се очертава, да.
Професор Филип Куманов, един от най-добрите ендокринолози в България, ни гостува. Вредят ли, професор Куманов, хапчетата за еректилна мощ?
Безвредни лекарства по принцип няма. И водата може да бъде вредна в определени ситуации. Така че хапчетата за еректилна мощ, вие имате предвид най-новите постижения на медицината, Виагра и така нататък. Те сами по себе си не вредят, ако се спазват някои условия, да не се съчетават с определени лекарства. При положение, че това не се допуска, опасност за живота няма.
А алкохола?
Алкохолът безспорно вреди и той има дълготрайни последици върху половата мощ и, ако щете, дори върху репродукцията.
Т.е. твърдение, че обратно...
Не, въпросът е в излишеството приема на алкохол е вреден във всяко отношение, включително и в това направление.
Еректилната дисфункция в повечето случаи е психичен или физически проблем. И може би зависи от възрастта.
Точно така. Вие сам дадохте отговор. При младите обикновено е психически проблем поради неопитност, страх, затормозеност от различни възпитателни, религиозни и други фактори. А при по-възрастните, хората на моята възраст, вече органичният момент. Това значи съдови нарушения, нервни фактори, затлъстяването, за което говорихме. Те си казват думата и в това отношение.
Как тогава да разберем кога трябва да потърсим специалист относно този проблем?
Полови неблагополучие в леглото има всеки. От най-младите до възрастните. Въпросът е да не са системни. Когато това стане често явление, постоянно явление, тогава трябва да се потърси медицинска помощ.
Имате проучване, отнася се до времето, в което настъпва пубертета. До какви изводи ни доведе то?
Това много изводи направихме тогава, защото това беше най-голямото, ако щете, в света проучване, извършено от един човек, си реч от мен, на 6200 момчета от цялата страна в различни възрасти. Установиха се много интересни данни. Едно от което беше, и вероятно това ви вълнува, кога настъпва пубертета у нас в България сега. Слава Богу, имахме данни за настъпване на пубертета около 1919 година, 1953 година, и това даде възможност да ги сравним с моите изследвания и да кажем, че пубертета при момчетата се е подмладил, така да се каже, настъпва по-рано с около 4 години в сравнение с началото на 20 век. Значи, ако тогава е настъпвал на... То беше по отношение на първото отделяне на сперма. Значи, ако тогава имаме данни за 16-17 години в началото на века, после средата на века някъде към 15 години, то в края на века вече на 13 години първото отделяне на сперма. А що се касае до момичетата, също имаме такава една прогресия за около, пак така, с едно 4-5 години в сравнение с там първите проучвания са още през 1906 година. Така че, както в целия свят, така и у нас в България имаме едно по-ранно изтегляне на началото и на хода на пубертета в сравнение с нашите баби, дядовци и прабаби и прадядовци. Така набелязва се една тенденция да се оформи, и това е желателно, един нов клон в медицината, така наречената адолесцентна медицина, медицината на юношеството, която да се занимава с проблемите на пубертета, с проблемите на подрастващите от всяка гледна точка, не само хормоналните, не само психичните проблеми, но тогава е се явяват и въпроси около растежа, темповете на растежа, забавяне на ръста, психични нарушения. Така че грижата за младото поколение в тази критична възраст, когато съзрява,
когато всичко се преустройва, целият организъм, за да се подготви за репродуктивната възраст, за бащенство или майчинство, естествено, че ще намери място и ще има да решава доста проблеми от най-различно естество. И това е моето убеждение и наблюдение. Аз самия се занимавам с проблемите на ендокринните нарушения у младежи, които търсят помощ за растежа си, за половото си недоразвитие и така нататък.
Освен всичко това, както разбирам, сте и пътешественик. Имате книга на Югот Екватора, събрала впечатленията ви от множество екскурзии. Колко държави сте?
Пътуванията, независимо къде, туризма на Витоша или или задграничните пътувания, ме поддържат. Свеж и бодър. Не съм точно преброил страните, но сигурно са около 60 или може би над 60, които съм посетил. И впечатленията, нали, човек не може да се консервира, би желал да ги сподели с околни, с близки. Това е една форма, като се напише една книга или се качи в интернет, да се доведе до знанието, да се споделят впечатленията и с други, или които не пътешестват, или които са пътешественици и също могат да оценят впечатленията.
На Юг от Екватора.
На Юг от Екватора, защото там бяха включени страни, които са географски на Юг от Екватора.
Да.
Да не говорим, че са много интересни, като далечни от нас страни.
Един въпрос, с който завършвам нашето интервю, защото времето ни напредна на базата на целия си опит от контактите си с българската здравна система, които никак не са били малко при вас. Оставате ли оптимист за нейното бъдеще?
Ще ми се да бъда оптимист и искам да говорим за здравните благополучия не в бъдеще време, не ще стане, планираме, надяваме се, а да говорим в сегашно време. Успяхме, направихме, днешния ден е с по-добра здравна система от вчерашния. Ето това искам да доживея.
Дай Боже. Един от най-добрите ендокринолози в България, професор Филип Куманов, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.